وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
E sujeitou-vos tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra. Certamente, nisso há sinais para um povo que reflete.